8 июльда өткін өтіп, республиканың биік толуғы аймақтарына қар түші. Аван температурасы чүй, Ош, Джалалават туандарында 30 градус жылу, Талас өрөөнде 28, Баткен облысында 29, Ысык көл ойдыңында 22 градустан 26 градусқа чейін, Нарын дуванда 22 градус, а тоолордо 12 градус болот. Бишкек шаарында 30 градус жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Олимпиадалык мелдешти чагылдыруу үчүн азаттыктын спорттук баяндамачысы Кабыл Макеш ушул тапта Лондондо жүрөт. Ал олимпиада салтанаты тууралуу, ага даярдыктын жүрүшү жөнүндө кабарчыбыз Жанар Акаевдин суроолоруна жооп берди.
Кабыл мырза, олимпиаданын ачылышынан мурда угармандарга Лондондо сүрөттөп берсеңиз, мага Лондондун учурдагы көрүнүшү кызык болот. Күнүнө 100 миң деген көрүмандар барып атканы айтылган эле, сиз мына шаарды кыдырып келдиңиз. Лондондо тим эле кымгууч жашоо башталса керек.
Лондондун борбордук олимпиадалык имараттар жана олимпиадалык парк жайгашкан аймактарда көрүүчүлөр, көрүмандар ар күн келип атышат. Ал эми Лондондун чет жактарында болсо олимпиаданын мындай таасири анча сезилбейт экен. Азыркы учурда ушул коопсуздукка абдан маани берип атышыптыр. 18 000 жоокер ушул коопсуздукту коргоп жатса, мындан сырткары 20 000 коопсуздук кызматкери да иштеп жатышат. Негизинен текшерүүлөр дагы анан кооптонгон жагдайлар да көп болуп атат. Мындайча айтканда абдан кызуу олимпиаданын духу сезилип атат. Себеп дегенде Лондондун көчөлөрүндө олимпиаданын отун көтөрүп чуркап эстафеталык жарышта улантылууда.
Улуу Британия бул мелдешти өткөрүүгө 7 жыл даярданган эле. Даярдык кандай экен?
Эми даярдык абдан жакшы экен. Себеби ошол олимпиадалык айындар объекти турган жер мурун ушул жерде керексиз имараттар, эски имараттар болгон экен. Ошол жердин баарын аягында заманбап имараттар менен салып катуу даярдык көрүшүптүр. Бир эле жерде 10-15 жакын спорттук жайлар курулган экен. Катуу даярдык көргөн олимпиадалык имараттар эле көбөйүп отурат да.
Кыргызстандык спортчулар менен көрүшө алдыңызбы? Уюштуруу иштери кандай биздикилерде? Кыргызстандын желегин ким көтөрүп чыга турган болуп атат?
Алмаз Атамбаев Кыргызстандын туусун команданын капитаны катары Данияр Көбөновко Бишкектен тапшырган. А Данияр Көбөновдун мелдеши 4 августта баштала тургандыктан табын жоготуп коет деп Лондон шаарына келдик. Ал ошол себептен Бекзат Осмоналиев көтөрөт деген чечим кабыл алынган. Бирок анан олимпиадалык уюштуруу комитеттеринин талабына ылайык Бекзат Осмоналиевдин бою кичирээк болгондуктан, салмагы 60 кг болгондуктан салмактуу киши көтөрүш керек деген талаптар бар экен. Ошого ылайык дзюдо чебери Чыңгыз Мамедов Кыргызстандын туусун көтөрүп чыкты.
Рахмат Кабыл мырза, биз дагы угармандар дагы сизден кызыктуу репортаждар күтөбүз.
Азаттык радиосунун Лондондогу олимпиадалык оюндардагы атайын кабарчысы Кабыл Макеш менен Жанар Акаев маектешти. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио вариантына назар салыңыздар. Анын бул чыгарылышында олимпиада оюндарына кыргызстандык спортчулардын даярдыктары жөнүндө, ага ылайыктуу шарт жөнүндө кеңири сөз болот. Сөз берүүнүн редактору жана алып баруучусу Айзада Касымалиевада.
Лондон олимпиадасында кыргызстандыктар байге алып келеби? Бээжин олимпиадасында Кыргызстандан 20 спортчу барып 2 медаль алып келген болчу. Бул жолу Лондон олимпиадасына Кыргызстандан 14 спортчу бара жатат. Эмне үчүн бул жолу кыргыз спортчулары аз эле лицензияга ээ болуп калышты? Деги эле кыргыз коомунда жана бийлик сересинде спорт бул өлкөнүн имиджи экенин терең түшүнүү барбы? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Биз бүгүн мына ушул суроолордун тегерегинде талкуу жүргүзөбүз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Улуттук олимпиада комитетинин президенти Мурат Саралинов жана жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова. Саламатсыздарбы, студиябызга куш келипсиздер. Мына программанын башында айтылгандай эле Кыргызстандан азыр болгону 14 гана спортчу Лондон олимпиадасына аттанып жатат. Талкуу алдында ошол спортчулар туурасында кыскача таржымал көрүп алып анан талкуубузду баштасак.
Кыргызстандын спортунун тарыхында 1980 жылдагы Москва Олимпиадасы эң бийик белес катары тарыхта калды. Ал Олимпиададан кыргыз спортчулары 5 алтын медаль олжолоп, дүйнөгө дүң эткен эле. Кыргызстан эгемен өлкө болгону 1996 жылдан бери олимпиадалык оюндарга өз алдынча мамлекет катары катышып келатат. Мындан мурдагы 4 жайкы олимпиадага 20-дан 30га чейинки спортчу жолдом алып барган, бирок байгеге илинген эмес. 2000 жылы Сидней Олимпиадасында дзюдо күрөшүнөн Айдын Смагулов коло медаль утуп, олимпиадалык байгелер барагына чыккан. 2008 жылы Бээжин Олимпиадалык оюндарынан грек-рим күрөшүнөн Канатбек Бегалиев күмүш, Руслан Түмөнбаев коло медаль утушкан. Саналуу күндөрдөн кийин Лондондо өтчү олимпиада оюндарында 205 өлкөдөн тандалган 12500 атлет спорттун 31 түрүнөн мөрөй талашат. Олимпиаданын жеңүүчүлөрүнө 302 комплект медалдар ыйгарылат. Лондон Олимпиадасына Кыргызстандан 14 спортчу жолдом алды. Бул ирет грек-рим күрөшүнөн 2 балбан, эркин күрөштөн 1 кыз жана 1 жигит, дзюдо күрөшүнөн 2 балбан, таэквондо таймаштан 1 жигит, жеңил атлетикалык жарыштардан 2 жөөгүлүк, ок атуудан 1 мерген, оор атлетикадан 1 балбан, сууда сүзүүдөн 2 суучул, жел кайык спортунан 1 жигит Кыргызстан намысын коргомокчу. Бул ирет бокс, фехтование, жааттуу, велоспорт, спорттун азыркы 5 түрү, ат спорту боюнча кыргызстандыктар Лондонго жолдомо ала албай калышты.
Бээжин Олимпиадасына караганда бул жолу кыйла эле аз спортчу бара жатат. Бул кандай, бул спорттогу чоң артка кетүү деп айтсак болобу?
Мурдагы олимпиадаларга биз Россиядан көп легионерлерди алчубуз. Ал эми Пекиндин олимпиадасынан баштап биз бир чечимге келгенбиз. Нукура өзүнүн гана спортсмендер барат. Эми азыркыда 14 жолдом алдык олимпиадага. Мен муну аз деп эсептейм, анткени биздин өкмөттөн бөлүнгөн каражат спорттун өнүгүшүнө, биздин мамлекетибизде болуп аткан өзгөрүүлөр, ушунун баары өзүнүн таасирин тийгизди деп ойлойм. Анткени спорттогу бул баягы өзүнчө бир өнөр жайдай болуп, буга стабилдүүлүк керек, тынчылык керек.
Бүгүнкү күндө айтыш керек, ушул 14 медаль дагы Кыргызстан үчүн аз деп айта албайм. Бул бүгүнкү күндөгү баягы экономический положенияга карап туруп, бирок биздин спортсмендердин жасаган чоң жумушу да бул дагы
чана. Бирок 2008 жылы деле экономикалык абал Кыргызстандын ушундай эле болчу да.
Олимпиадалык жыл деп туруп эле анан ушул олимпиадага бир жыл калганда кичине көңүл буруп ошол ойгоно баштайбыз да, баягы экзамен тапшырардын алдында дегендей элечи. Бул нерсени болсо этапно, системно кылып, баягы мамлекет тарабынан чоң каржылоо менен келип, анан кийин мындай определенный этаптарга жетишибиз керек да.
Азатка дүйнөнүн 4 жолку жана Москва олимпиадасынын чемпиону Каныбек Осмоналиев дагы ошол кыргызстандыктардын Лондонго даярдыктары тууралуу өзүнүн пикирин билдирген. Азыр ошол пикирин угуп алалы.
Бизде элибиз мисалы үчүн бийликтер тынчыбай, улам революция болуп, анан кийин ушу акча каражаттын жетишпегендигине, эми өкмөт, президент деле бөлүп берип атат, бирок бул деле жетишпейт. Бул бир. Экинчиси, ушу партиялык система биздин спортко аябай көп чоң баягы жамандыгын көрсөтүп атат. Мына 4 жылдын 5 жылдын ичинде 5 биздин башкарма которулду. Бөлөк жумушчуларыбыз которулуп атат. Эми ким олимпиаданын даярдыгына кимиси жооп берет? Үчүнчү себеп, бизде ушул өзүбүздүн системабыздын аябай баягы туура таза эмес жолго баратканыбызда да. Кээде учурлар бар, эми баягы спорттун эң жакшы жытын жыттабагандар деле келип кетип атат бүт баардык. Жыл сайын эле курама команданы даярдаганда биздин машыктыруучуларды же жакшы иштеп атат деген жыйынтык чыкпайт, же жаман иштеп атат деген жыйынтык чыкпайт. Же болбосо эгерде биз мындай тигиндей деп айта турган болсок, бизди уга турган киши жок, чынын айтыш керек. Олимпиада комитети дагы жакшыраак иштеш керек, элди аралаш керек, агитацияны ушундай жакшы жүргүзүш керек. Команда берген эмес, эл үчүн иштеп шымаланып, эл менен чогуу, балдар менен чогуу турсуй майка кийип алып чуркай турган ошо элдин арасына барып, жетекчилерге барып, биздин мүдөөбүздү, эртеңки күнүбүздү, райондорду, айыл жергелериндеги жетишкен жетишпегендердин бүт баарын тең ураандап чакырып сүйлөп, тынбай талбай иштей турган кишилер керек.
Каныбек мырза өзүнүн бир катар пикирлерин айтып кетти. Сиз ошол айткан кемчиликтерди, ошол проблемалардын баардыгын моюнгаласызбы? Чын эле ушундайбы?
Мен бир гана маселе келтирип кетет элем. Эми бул кайша айткан нерсе эмес. Мен Каныбек байкеге Минскиге барып келгенден кийин айттым эле. Ал жерде Шари деген олимпиаданын чемпиону бар. Ал саясатка кийлигишпей, эч бир өкмөттөн жумуш сурабай, ушул жерден оор атлетиканын мектебин ачып, элге тааныган балбандарды чыгарып, ушул жерден иш өткөрүп, өзү тегерегинде мындай бир жакшы атмосфераны түзгөндө, биз да ушул Каныбек байкебизге айтканбыз, сиз да ушундай бир мектеп түзүп, директор агентство болуп иштедиңизде анын көрүшү бир жакшы оор атлетиканын баркын көтөрүп анткени атыңыз бар, сизге келе турган чоң атагы чыккан инсандар бар. Сиздин колуңузда чоң мындай мүмкүнчүлүк бар да.
Бирок азыр даярдап атпайбы, оор атлетика, жеңил атлетика, бокс боюнча мектепте ал иштеп атат да, алып барып атат да.
Жок, алып барып атат. Мен ошо жана үлгү катары шаардын мектебин айтканда өтө чоң жетишкендиги бар биздин ошо байкебиздин. Бирок айтып атпаймынбы, амбиция дагы бар да. Ошондуктан проблемалар, ал ошо проблеманы өзүбүз чечпесек биздин ордубузга келип эч ким чечип бербейт.
Улуттук олимпиада комитетинин да дарегине сын айтылды. Туура кабыл аласызбы?
Туура кабыл алам, анткени биз улуттук олимпиада комитети келгенден бери элге айтып келе жатабыз. Бул эл аралык олимпиада комитетинин бир бөлүмү Кыргызстанда. Биздин жумуш, Канбек Бекабдан туура айтып кетти, олимпиаданын байлыктарын элге тартуулап ошолорду билдирип келишибиз керек да.
Билдирип жатасыздарбы?
Аны болсо мына олимпийстерди бүт региондорду кыдыртып келдик. Эми бул жерде Канбек байкени көбүнчө үлгү кылып алышыбыз керек да, бирок Канбек байке баа беришке бул өзү кыдырып, өзү кылып жүрөт. Бизде мындай жакшы контакт болбой жатат да Канбек байке менен. Ошондуктан көп жумушту Канбек байке биз жасап аткан жумушту билбейт.
Эмне жолтоо болуп атат?
Эми жолтоо болгондо бул жерде амбиция. Канча чакыр арабыз канча эметебиз, бирок Канбек байкен эми атактуу киши, өзүнчө деңгээли зор киши, бирок ошол үчүн ал кишиге тең келбейбиз, өзүнчө жумушту өткөрөбүз, байке өзүнчө жумушту.
Чолпон айым, спорттогу кемчиликтерге ошол спорт чөйрөсүнө кокустаган кишилердин, спорт чөйрөсүндө түшүнүгү жок кишилердин келип калышындагы себеп деген пикир айтылды да. Муну сиз кандайча кабылдадыңыз?
Канбек Усманалиевич айткан нерселердин кээбирлерине кошулуп туура деп айтса болот. Партийный эме менен болгондо коалиционный правительство түзүлгөндө коалиционный правительствонун ошо бир жери начар экен, туура эмес болот экен, профессионал эмеспи, ошол министр түшүнөбү, ошол министр түшүнбөйбү, ошондой адамдар келип калып атат да ошол чөйрөнүн. Эми врач адам эле келип эле кээ бирде келип спортко отуруп калат, же спортчу болсо барып туруп эле айыл чарбасына отуруп калат. Эми ушундай нерселер да. Мисалы чоң реформалар керек да. Бүгүнкү күнү ушул нерсени жасабасак, кийинки олимпиадада мына 14 медаль деп атабыз азыр, кийинки олимпиадага барсак, например, 14 медаль эмес, лицензия эмес, вообще андан азыраак алып калышыбыз мүмкүн да.
Мурат мырза, мына азыр эле ошол Бээжин олимпиадасы Кыргызстан үчүн азыр көптөр олжолу болду. Эми эгемендиктин 20 жылында Кыргызстанда ошол бир күмүш, эки коло медали бар экен да, ошол медальга жеткен. Эми сиз ошол олимпиададан кийин айтканыңыз бар да, ошол эгерде кыргыз спортчуларына жакшы шарт түзүп берсе мындан дагы жакшы көрсөткүчкө жетмекпиз, тилекке тегиз болмок депчи. Бирок мына акыркы 4 жылда ошондой спортчуларга көңүл бурулду. Деги эле мисалы алдыңкы өлкөлөрдө 8 жыл алдыдагы боло турган олимпиадага даярдык башталат да. Бул жолу Кыргызстанда олимпиадага даярдык качан башталды?
Тилекке каршы бизде Чолпон алына айтып кеткендей баягы бир жыл калганда оргкомитет түзүлүп көңүл бура баштайбыз да. Мына күрөш деп атпайбызбы, бизде ишенип аткан күрөш федерациясы. Бизде күрөшкө мындай бөлүп караштырып көрсөк бир 300 000 доллар деп бөлүнөт экен да. Ал эми Иранда бир эле эркин күрөшүнө жылдык бюджети 100 000 000 доллар. Ошого карабастан мына көчөкүл Азия биринчилигинде көрдүңүзбү, биздин кыргыз балбандар Иран балбандары менен тайма таш тең күрөшөт. Муну мен эмнени айткым келет? Биздин маштуруучулар патриоттор, бирок ошого ишенбестен биз патриот экен, ушу менен эле кете берели дебей, бул олимпиададан кийин жыйынтык чыгарып биз бюджетти бир жай бир 10 эсе 20 эсе көбөйтүшүбүз керек.
Азыр эле
такылат, каражатка такалып отуруп.
Ушул олимпиадага даярдыгы бир жыл калганда башталат депчи. Анда бул Кыргызстан үчүн анда акыркы жылдар кандай кадимки эле көрүнүш болуп калганбы?
Тилекке каршы ушундай болуп калып атат. Бул жерде баягы системный мындай подход жок болуп атат да. Мен ойлойм, бир агентствонун директорун койгонго жараша эки олимпийский же 3 олимпийский сезондо ошол адам отуруш керек да, аны алмаштырбаш керек да. Биз болсо бир олимпиададан кийин эле мына азыркы быйылкы жылдын олимпиаданын алдында коалиционный правительство түзүлүп олимпиаданын алдында ошол эми алмашты.
Бул маселе эмнеге мисалы
башчы алмашты
учурунда көтөрүлбөйт да, кайра эле ошол олимпиадага бир жыл калганда эле айтылып баштайт да. Мисалы үчүн ага чейин ошол болуттуу жетекчилер алмашып аткан учурда бул маселе көтөрүлсө кандай болот?
Мен ошондо да ушул госагентствону башка министерствого кошуп коебуз деген аябай чоң вопростор чыгып атпады, суроолор чыгып. Ошол жерде баягы чыңырып атып ушул агентствону сактап калганга өзүмдүн үлүшүмдү коштум да. Себеби азыр болсо жаштарга кошобуз дешти, анан дагы башка туризмге кошобуз деди, тияка кошобуз деди. Мен ойлойм, биз Кыргызстан бир гана спорт тармагында чоң жетишкендиктерге жетсек, биздин мамлекетибизди дүйнөгө таанытта алабыз да.
Негизи эле ошол Кыргызстанда спорт дегенде эле дароо мамлекеттин чабалдыгы, анан акчанын жоктугу, каражаттын тартыштыгы бетке кармап келебиз да. Анан мисалы калкынын саны, баягы экономикалык кудурети жагынан Кыргызстандагыдай эле абалдагы Грузияны мисалы келтире турган болсок, ошол Бээжин олимпиадасында негизи эле Грузия өзүнүн эгемендик жылдарында 18 медалга ээ болду. Ал эми Бээжин олимпиадасында өзүңөр билесиздер, 6 медалды алып келишти. Бирок ошол учурда Грузия менен Орусиянын ортосунда согуш аталган болчу да. Бирок ошол жерге барбай калуу коркунучуна карабай элине ошол медалды алып келип беришти. Ошондо дагы ошол согушка карабай 33 спортчу барган. Быйыл Грузиядан андан да саны көбөйүп 35 спортчу баратат. Эмне үчүн Кыргызстан ошондой бир нерселерди аркалай албайт да? Эмне үчүн, эмне жолтоо Кыргызстанга?
Сиз абдан туура айтып кеттиңиз, 35 жолдом алып атабы. Алардын 30-30 спортсмендер баары чет өлкөдө машыгат. Ал жерде өздөрүнүн спонсорлору бар, баары чет өлкөдө машыгып, Грузиянын гражданства өзү граждандары, бирок Америка менен Европада машыгышат. Бизде баардык спортсмендер вакирден тышкары калган баардык ошо Кыргызстанда өзүбүздө машыгып, өз биякта даярданышат да. Бул практика көп мамлекеттер колдонот. Дагы айтып кетейин, бул жактан кайрадан баягы акча маселеси. Ал жерде меценатство, спонсорство абдан күчтүү.
Баары эле каражатка байланыштуубу?
Эми бул жерде бир эле каражатка байланыштуу деп айтсак, мындай туурабыз болуп калат го, бирок көбүнчө биздин спортсмендер дагы башка жака чыгып кетип атышат да.
Бизде Кыргызстанда эл аралык деңгээлде жооп берген бир да спорт имараты жок. Биз дагы бүт дүйнөнү кыдырып жүрөбүз. Бизге айтышат, өзүңөр качан чакырып өткөрөсүңөр деп. Мына акыркы Азия биринчилигин өткөрдүк жаштар арасында. Эксперттер келип, артынан бир жума аңгылдап жүрүп-жүрүп араң уруксат алдык да ошо күрөш боюнча өткөрүүнү. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошо спортко көңүл бурабыз деп, эң биринчи ушу үлгү берип тур, ушу биз жок дегенде ушу Бишкекте эл аралык деңгээлге жооп берген бир жакшы спорт имаратын салбасак уят.
Лондонго барчу ошол делегациянын курамында азыр программанын башында да айтып кеттиңиздер, бир дагы боксчу жок депчи. Анан эмнеге мындай болуп калды деп биз ошол башкы машыктыруучу Адылхан Бекболотовго дагы суроо салганбыз. Азыр ал кишинин дагы пикирин угуп алалык.
Смена поколения болду. Биздин жаш балдар катышты. Биздин командада бизде 9 баланын ичинен 2 бала, 2-3 бала 86-чы, 87-чи жылкы балдар да. Ал калганы болсо 91, 92-чи ошондой балдар катышты да. Биз ошо турнирлерге кететик, Россияга барсак, Украинага барсак, Европага барсак, ошондо биздин балдар өсөт да. Балдардын юношский командадан баштап, юношский молодежный командалардан ошолорду көбүрөөк финансирование кылыш керек да. Например, мен мына быйыл, бытыр, быйыл болсо биздин юношский молодежный командагачы өкмөт чындан эле ачыгын эле айтыш керек, акча жок деп эч жака бир турнирге чыгылыш элек балдарчы.
Мурат мырза, мына Лондон олимпиадасына спорттун Кыргызстан 9 түрү боюнча барган жатат да. Анан ырас ошол спорттук баягы жамааттык түрү боюнча андан көп үмүт болбой жатат, бирок жеке таймаш түрлөрүнө азыр таянып жатабыз деп жатасыздар. Андай болсо ошол азыр айткандай бокстан бир да киши жок да. Анан улагыта мисалы Назаров, Абдыкалыков өңдүү боксчулардын артын улаган киши жокпу?
Улуттук олимпиада комитети менен спорт бокс федерациясы менен тыгыз иштейбиз. Мына быйыл биз Орозбек Назаровду Азия федерациясына мүчө кылып киргиздик. Андан тышкары былтыр олимпиаданын чемпиондорун көлгө алып келип, биздин жаш боксерлор менен жолуктуруп баягы тааныштырганбыз. Ошондон кийин Россиянын курама командасы келип көлдөн сбор кылып кетти. Биз өзүбүз салымызды кошуп атабыз. Бирок тилекке каршы ушул жумуштун баары кеч башталып калды. Бул Адылхан Бекболотов келгенден бери, бул баягы өзү да жакшы спортсмен болгон убагында көп тааныш чөйрөсү бар Россияда, ошо аркасы менен ушу жумушту баштады. Бирок 2 жыл кичине аз болуп калды бул федерация.
Мисалы грек рим күрөшү боюнча, эркин күрөш боюнча балдар чет жактарга чыгып эле жүрүшпөйбү? Анан эмне үчүн мындай мамиле да, бокска мисалы эч жака чыга албай атабыз деп атпайбы, көп таймаштарга барбай калды балдар депчи?
Эми система керек ал үчүн. Биз болсо биз баягы бүгүнкү күндү ойлоп эле, бүгүн ким көрсөткүч көрсөтүп атат, ошо барбай берет экен деп коюшу, жок дегенде ошо күрөштүн циклын бузуп албайлы деп ошого баягы каражат бөлүп атат дагы. Ал эми калгандары баягы орусча айткандай пастатыштын принцип болуп атат да.
Чолпон айым, бокс анда приоритеттүү тармак эмеспи?
мында массовый спортто бардык спорттор приоритеттүү да, бардык спорттор. Бирок мына профессиональный спортко келгенде биз болсо дүйнөлүк спортивный аренада бардык эле спорт боюнча биз конкуренция түзө албайбыз да. Мен деле өзүм бакыл, өзүм чөнтөгүмөн көп спортсмендерди жиберем да, себеби мамлекет бардыгын эле каржылай албайт. Бирок ошол спортсмендерибиз барып келгенде ошол кандайдыр бир соревнования, ошол соревнованиядан кандай эме жыйынтык көрсөтөт, ошол акыркы точканы караш керек да. Эгер например бардык эле соревнованияларга бара берсе да бюджетибиздин акчасы эч кимибизге жетпейт.
Мунун баары ушу жыйынтыгы болот, бирок айтып атпайм, кичине жетпей калды да дагы. Эми биздин боксерлор мурда акыркы жылдары деңгээл төмөндөп бара, азыр жогору чыгып акыркы турнирлерине барып жүрөбүз. Боксто бой бере баштады деген сөз да, баягы Рио де Жанейрого мен ишеним бар, ушу биздин боксерлор обязательно жолдом алат.
Ошол дагы бир суроо экөөңүзгө бирден жолтонот. Мушкерлердин көбү оңой жана батүүчү акча түшчү, эрежесин мушташка өтүп кетти деген сөздөр бар да, же болбосо кылмыш чөйрөсүнөн баары таап жатышат дегенчи. Ушул сөзгө сиздер канчалык маани бересиздер?
Акча алып келе турган нерсе болгондон кийин спортсмендер баягы кызыгып, ал соревнованиялар аябай мындай зрелищный болуп өтөт. Көп спортсмендер ал жакка деле кетип атат. Акыркы жылдары, особенно акыркы жылдары ушундай тенденция күчөп атат да. Анан баягы криминальный чөйрөгө кирип кеткен спортсмендерди бул болсо, мен ойлойм, бул спортсмендердин проблемасы эмес да. Бул болсо бул мамлекеттик деңгээлдеги проблема да. Бардыгы окуп жүргөндө алар болсо окубай, именно спортивный карьера менен алек болуп калып, спортивный карьера тез эле бүтө турган эле определенный убакытта ошондо бүтүп калгандан кийин алар болсо же иштей турган жери жок болуп, анан кийин
аларга кандай криминалдык чөйрөдөн башка жер жок кала алат.
Анан каяка барышат, анан же производствого барып иштей албаса, же болбосо өзүнүн болсо баягындай диплому жок болсо бир жака барып иштейин десе, иш издейин десе. Көп балдарыбыз азыр көрөсүз, билесиздер да, баягы жакшы спортчулар Америкада, Россияда көчө шыпырып ошентип иштеп жүрүшөт. Строительный бригадаларда аябай көп балдар бар да. Башка мамлекеттерде чемпион болгон балдарды бөлүп коюшат, таможняга киргизип коюшат, Газпромго киргизип коюшат. Алар иштебесе деле ошол жерден зарплата алып турушат да, спортивный стимул берип турат да.
Анда дагы ал жерден маселе чыгат да, эмне үчүн бул тармакта такыр билбеген эле киши келип калды депчи?
Жок, алар болсо мындай башка иштерде иштебесе дагы ошол жерден зарплата алып турушат да. Бул жерде болсо баягындай закон жакта дагы бизде кичине проблема бар да. Байкал меценат болгондор, спортко болсо баягы постоянно көмөк көрсөткөн чоң ишканалар, же болбосо биздин болсо жарандарыбыз болгондо ошолорго болсо байкал законно меценатты киргизишибиз керек да. Бул нерседен коркпош керек. Эгер мамлекет өзү каржылай албаса, ошол каржылап аткан адамдарго кандайдыр бир стимул бериш керек да.
Украина мындай чечип койгон, мисалга тарайтып кетейин. Жыл сайын Олимпийский комитетке 20-30 квота берет дагы. 30 киши жакшы көрсөткүч көрсөтүп спортсмендер силовой структураларга штатына кирет. Бирок ал жерде иштебейт. Анткени бүгүн спорт профессионалдык спортто спорт менен эле жүрөт. Социалдык жактан коргоо болгон, анткени үй бүлөсү билет, тиякта иштеп жүрөт. Лейтенант болуп мисалы МВДде деп коелу. Ал бир 10 жылдын ичинде званиясын өсөт, ал бар подполковник. Бул Советтер Союзунан калган система. Бул болсо ал ведомствонун баркын көтөрүп, ошо МВДнин баркын көтөрүп, дүйнө биричинде жүрөт. Ал жерде биринчи орун алса званиясы андан эрте алынат.
Кайрадан олимпиада темасына кайтып келели, олжого илинип калар деген үмүт менен баарыбыз тең ошол грек рим эркин күрөшүнө үмүт артып жатабыз. Анан Лондондон Арсен Эралиев менен Данияр Көбөнөв байге алып келип калышы мүмкүн деген сөздөр айтылып атат да. Анан мисалы Бээжиндеги ол жолу кайтып келген Руслан Түмөнбаев менен Канат Бегалиев бул жолу лицензияга жетпей калды. Буга негизи эле эмне себеп болду?
Мен өзүм дүйнө биринчилигине баргам Стамбулда. Ал жерде Канат Бегалиевке чоң баа бериш керек. Эки дүйнө чемпиону жана олимпиада чемпиону уткан. Бүт күчүн берип коюп, акыркы ушу американын балбаны чыкканда биринчи бир турту, экинчисинде ушу алдырып койду. Мен ойлойм, биз спортсмендердин өзүнө оюна койбой, бул жерден өкмөт жагынан буларды контролго алып, биздин спорт медицинасы буларды караш керек да. Канат кичине баягы ичинде физиологический жетпей калды да. Русландыкы да ошондой. Бир жыл калганда биз акча бөлүп, мына федерациядагы айтып кетиш керек 1 миллион сом бөлүп берип, бирок анын баары 3-4 ай калганда болуп атат да.
Бир дагы профессиональный спортивный врач жок. Фармакология деген понятиябыз жок. Например, биздин бир чемпионубуз, сиз туура айтып атасыз, мына Көбөновтор профессионал эми спортчуларыбыз бир эле олимпийский сезонго жетип калып атат да.
Бирок ошо Бээжин олимпиадасынан кийин ошонун баары эске алыныш керек болчу да, анткени баягы жыйынтык чыгарып, мынакей эми Лондон олимпиадасына баштадык даярбыз.
Эми сиз антип айтып атканыңыз менен бүгүнкү күндө бизде фармакология деген понятиябыз жок. Бизде бир эле врачыбыз бар экен, И то ал болсо уже переквалифицированный врач, да? Я мына кытайлардын фармакологиясы спортсмен болсо бир эми олимпиадада бир күндө 5-6 схватка кирет да. Кытайлар 4 сааттын ичинде өзүнүн баягы спортсменин восстановление кылып атышат.
Проблема абдан көп. Улуттук олимпиада комитетинде 6 жыл иштеп атам. Госкомспортто 7 директор алмаштады. Эгер ушундай мындан ары ушундай мамиле кыла берсек, спорттун министрлигин ошентип баркын кетире берсек, анан жана акча каражатын пастатыш принципи карай берсек, коркунуч бар Рио-де-Жанейрого канча жолдомаларыбызды кудай билет.
Эми жеңүүчүлөргө кандай сыйлык көрсөтүлөт? Ошол жөнүндө сүйлөшөлү.
Үйүн 200,000 доллар деп чечтик, 150,000 янын 100,000 деп.
Чукунай, гонорар негизи канча болуш керек? Туура эле ушулбуз.
Эми гонорарды будан көп деле берсеңер болмок. Мен ойма койсу, мен вообще 1,000,000 бермекмин. Тилекке каршы баардык келтирүп эле баягы каржы маселесине келип токтоп атпайбы? Анын ичине дагы ошонун баардыгын эле спортсмен албайт. Анын тренерине кетет, биринчи тренерине кетет. Ошондо атанын
мисалы 200,000 доллардын канчасы спортсменге калат?
Ну 50. Мен бүгүн уксам 50% ошо 50.
Там так, мындай да 200,000 нукура спортсменге берилетчи сүйлөшкөнбүз. Ошо 200,000 суммадан 70% алган, 70% деген ошо суммадан өзүнчө главный тренерине кетет, 50% баягы биринчи тренер. Сөздүн ачыгы Россия, Казакстан бул чечимди эч жагы эле чыгарып койгон. Анткени бул өзүнчө бир мотивационный момент да, баягы кандай ойлобосок деле спортсмен үмүттөнөт, ошончо акчалат элем деп баягы маштырым этет. Эми бүгүнкү күндө проблемалар көп болуп атат.
Анткени айрым серепчилер айтып атышат да, ошол олимпиадага берилчү сыйлыктар мисалы 1 жыл мурун жок дегенде айтылса, канча болору, бул деген спортчуларга чоң стимул болмок депчи. Алар аракет кылып, балким лицензия мындан дагы көп болмок дегендейчи.
Спортсмендер күнүгө эле аралашып жүрбөйбүзбү? Спортсмендер баары эле билишет, олимпиадага келгенде баары өкмөт чечим чыгарат, баары сыйлыктар жакшы болот, аны баары эле билишет. Мен ойлойм, бул жерде баа берип кетиш керек. Биз спортсмендин патриоттук духу өтө жогору. Анткени сөздүн ачыгын айтып кетиш керек, көбүрдө жолдом алып атканда башка мамлекеттер утулуп бер, тигинип бер деген бир мындай акчалуу ар кандай сөздөр болот. Бул жагынан мен аралашып жүрбөйүнбү? Биздин спортсмендер баа бериш керек, эч качан андайга берилбей, бүт жан денин берип ошо.
Кийинки суроом ошол эле, Лондон олимпиадасына кимдер барат? Ошол 13 спортчудан тышкары канчадан өкмөттүн каражаты менен барат? Анткени буга чейин мисалы мурдагы бир чиновниктер массажист же машыктыруучумун деген күбөлүк менен барышчу деген сөздөр бар. Бул сапар кандай болот? Негизи эле барчылардын тизмеси жарыяланып ачыкталабы?
Пекинден 2008 жылдан баштап бизде четко эрежелери бар. Бизде чочун киши биздин спорт делегациясына кире албайт. Болгону 14 жолдомо болсо 7 машыктуучу барыш керек. Бүгүнкү күндө бүгүн сөз болду, жеке менчик өзүн машыктуруучу барса экен деп 11 машыктуруучудан 9 машыктуруучу бүт менчикте машыктуруучулар.
Канча киши барат?
Азыр 14 спортсмен, 11 машыктуруучу.
Анан баягы болельщик калгандар бара тургандар өздөрү болсо баягы болельщик катары өздөрүнүн акчасына өздөрү виза ачып, өздөрү сүйлөп, булар болсо булардан только аккредитациядан өтүшөт.
Жакында мына Украинада жана Польшада футбол боюнча Европа чемпионаты аяктады. Ошонун алдында ошол ФИФАнын дүйнөлүк футбол федерациялары ассоциациясынын Будапешттеги конгрессинде Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан бийлик менен спорт кеңештеш болуп адамдарды бириктирүүгө бир данакер болушу керек. Бийлик бул спортту багын ачат, же болбосо жолун бууп каргашасына калат деген оюн айтты да. Анан бул сөздөр ошол бүт агенттиктер аркылуу дүйнө жүзүнө тарады. Кыргыз бийлиги дагы ушул спорт боюнча айтылган ушул сөздүн маанисине бир түшүнүп, ошого жараша бир аракет жасайт деп ишенесиздерби?
Спорттун ичинде эч кандай саясат болбош керек. Таза турган барак болуш керек да. Анан ушул үстүдө турган атка минерлерибиздин баардыгы түшүнүш керек. Бизде болсо баардык депутаттар, министрлер же президент шайлоого чыкканда спортсмендерди эстешет. Жанында именитый спортсмендерди да ээрчитип алып, баягында кандайдыр бир курал катары пайдаланылат дагы.
Кадыр күтүшөт.
Да, келгенден кийин уже ошол нерсени унутуп калышат да.
Путин менен Медведевдин үйлөн көрсөтүп аткан үлгүлөрүнө спортко жасап аткан мамилелерин ошонун баарын биздин да мамлекеттин жетекчилери ушу үлгү алып туруп спортко аябай эле жакшылыкка көңүл бурса, анткени момунда акыбалда спорт аркылуу биз элди биримдикке чакырат элек.
Чын сырыңызды айтсаңыз, канча медаль күтүп атасыз Лондон олимпиадасынан?
2 медаль күтүп атам. Менин өзүнчө бир расчеттерим бар.
Жок болсо дагы 1 медаль алып келсек дагы ушул Лондондон аябай жакшы туура болот эле да. 99% бул болсо 99% бул спортсмендин эмеси, 1% эме 1% болсо везение да. Бул жерде болсо эгер Кудай Алла Таала эгер пешенесин ачса, биз ойлобогон спорттон биз азыр медаль алып келип калышыбыз мүмкүн да.
Деп соңунда кичине кыялданып алалы. Кыргызстан качан олимпиада оюндарын өткөрөт деп ойлойсуздар?
Эми ишенбей биз өткөрө албайт деп аткан мына Туркмения болсо, өткөн жылы фундаментин куюп, булар чоң бир 17-жылга чейин олимпиадалык бүт талапка жооп берген чоң центрлер салып атат. Анан кийин кандидатурасын коет. Мына Алматы, Астана жана Өмөт адаттагы тилде мына өткөрүп алышты. Биз дагы олимпиаданы өткөрөбүз, өткөрбөйбүз, олимпиаданын талабына жараша айтып атпайм, жок деп бир имаратты салып баштайлы, спорт имараттарын салыш керек.
Эгер алдыга умтулуу, ишенич жок болсо, анда жашоонун деле кереги жок. Мен ишенем, бирок кайсы жылдары болуп калат, жакынкы жылдары деп айтыш кыйын болот. Эгер бир нерсени бир чоң зал сала албай атсак, анан олимпиаданы өткөрөбүз деп айтыш кыйын да.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн Лондон олимпиадасынан кыргызстандыктар байге алып келеби деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүздүк. Студиянын бүгүнкү конуктору улуттук олимпиада комитетинин төрагасы Мурат Саралинов жана жогорку кеңештин депутаты Чолпон Султанбекова болду. Кандай болгон күндө дагы кыргыз спортчулары Лондондогу олимпиададан байгелүү келип, чогуу жаран Кыргызстанда майрамдайбыз деген тилек менен бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Биз силер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Аманчылыкта көрүшөлү.
Сиздер Азаттык радиосунун ишембе күнкү таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттеринде өтүп бараткан жума ичинде кандай оорчун окуялар болду? Алардын айрым маанилүүлөрү тууралуу Азаттыктын ар ишембеде обого чыкчу Борбор Азия апт ичинде маалымат аналитикалык программасынан угуңуздар. Микрофон берүүнүн редактору жана алып баруучусу Жанарбек Акаевда.
Тажикстандын Бадахшан облусунда күч органдары менен согушчандардын ортосунда куралдуу кагылыш жүрүүдө.
Бийлик кылмыштуу топтон генерал Абдулло Назаровду өлтүрүүгө түздөн-түз тиешеси бар деп шектелген 4 адамды өткөрүп берүүнү талап кылып жатканын Азаттыктын кабарчысы билдирди.
Адам укугун коргоочу эл аралык уюм интернетте олимпиада кыялы деген акция баштап, дүйнө коомчулугун Казакстандагы адилетсиздикке көңүл бурдуруу аракетин көрүп жатышат. Ал ортодо Швецияда жашаган өзбек имамы Абидхон Кары Назаровго кол салууну уюштургандарга жардам берди деп шектелген Өзбекстандын эки жараны акталды.
Албетте, биз сот чыгарган чечимге ыраазы болгон жокпуз. Биз бул өкүмдүн үстүнөн даттанабыз.
Мунун баарын алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнөн угаласыз. Бүгүн микрофондо Жанар Акаев, саламатсызбы угарман. Алгач апта ичиндеги жаңылыктарды тыңдап алыңыз. Тажикстанда дүйшөмбү күнү күч органдары менен согушчандардын кармашы башталды. Тажикстандын түштүгүндөгү Тоолуу Бадахшан автономдук облусунун Корок шаарында УКМКнын аймактык жетекчисин өлтүргөн деп шектелгендерди кармоо операциясында күч органдары улутту жоготууга учурады. Расмий маалыматтарга караганда аткылашууда 30 согушчан, 12 аскер кызматкери, 30 жай тургун набыт болгону айтылды. Учурда Корок шаарында дүкөндөр жабылып, телефон байланышы үзүлдү. Өткөн ишемби күнү УКМКнын Тоолуу Бадахшан автоном облусу боюнча жетекчиси генерал Абдулло Назаровду облустун Ишкашым районунда жолу бараткан учурунда 20 чакты жаштар автоунаасын токтотуп, муздап салышкан эле. Бул окуя тууралуу алдыдагы мүнөттөрдө кенен токтолобуз. Шейшембиде Жаңыөзөнгө атайын аскерлер киргизилди. Жаңыөзөндүн борбордук аянтында шейшембиден тарта атайын аскер бөлүгү турат деп жазды Интерфакс Казакстан маалымат агенттиги. Бул маалыматты жергиликтүү акимият да тастыктап, аймакта полициянын иши күчөтүлгөнүн маалымдады. Интерфакс Казакстан агенттиги жергиликтүү жашоочунун сөзүнө таянып, Жаңыөзөн окуясы боюнча соттун акыйкатсыз жана катаал чечимине нааразылыгындар борбордук аянтта ачкачылык акциясына чыгууга камынып жатышканын кабарлаган. Соттолгондордун жакындарына көпчүлүк жаңыөзөндүктөр да кошулууга даяр, анткени окуяга негизги күнөөкөрлөрдүн бири мурдагы аким Жалгас Бабахановго сот өтө жумшак өкүм чыгарды, деди жергиликтүү жашоочу аталган агенттикке курган маегинде. 20-июлда сот мурдагы акимди 2 жылга эркинен ажыраткан өкүм чыгарган. Жаңыөзөндүктөр учурда нааразылык митингине чыгуу үчүн бийликтен расмий уруксат сурап кайрылуу ниетинде турушат. Өзбекстандын мечиттеринде коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Орозо маалында мусулмандардын коопсуздугун камсыздоо деген жүйө менен милициянын кошумча күчтөрү кечкиси мечиттерди күзөтүп баштады. Быйыл коңшу өлкөдө мечитке келгендердин саны кескин азайганын Азаттык радиосунун өзбек кызматы билдирет. Айрыкча динге ишенген жаштардын саны бир топ азайган. Өзбекстандын дин комитетинин маалыматында кечки намаздар өлкө боюнча 2037 мечитте окулат. Бул мечиттердин бардыгына милиция кызматкерлери коюлган. Ал эми айыл жерлеринде кечки намаз мечиттерде эмес, үйлөрдө окулат. Анткени айыл жергесинде мечиттердин көбү расмий каттоодон өткөн эмес. Андыктан аларда намазга жыгылууга тыюу салынган. Буга катар эле маалде мектептерде атайын түшүндүрмө иштери жүрүдө. Орозо маалында таанымал өзбек дин аалымдары сыналгы да атайын дарстарды окушат. Журналисттер белгилегендей, аалымдардын дарстары алдын ала жазылып алынып, дин иштери боюнча комитеттен кароодон өткөндөн кийин гана коомчулукка көргөзүлөт. Угарман, бул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот, анын дареги азаттык чекит KJ. Эгерде сиз биздин кабарларды чөнтөк телефондон эле окуп турам десеңиз, анда азаттык чекит моби дарегин териңиз. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз, биз эми башка окуяга өтөлү. Тажикстандын Хурук шаарында коопсуздук күчтөрүнүн атайын операциясы же мыйзамсыз куралдуу топко каршы урушта 30 согушчан жок кылынып 12 аскер окко учканын, 23 жоокер жарадар болгону расмий маалымдалып, кийин өлгөндөрдүн саны дагы бир нече адамга көбөйгөн айтылды. Операция мамлекеттик коопсуздук кызматынын Тоолуу Бадакшан облустук комитетинин башчысы генерал Абдулла Назаровду өлтүрдү деп шектелген кылмыштуу топтун башчысы Толип Айымбеков колго түшүп берүүдөн баш тарткандан кийин башталган. Окуянын чоо жайын Амирбек Азам улунан угуңуз.
Куруктогу мыйзамсыз куралдуу топко каршы 24 июлда башталган операцияга дүйшөмбүдөн шашылыш келген президенттик гвардиянын, ОММОНдун, коопсуздук комитетинин Альфа бөлүгүнөн жана ички иштер министрлигинен болуп 400 аскер катышууда. Операциянын биринчи күнү боюнча ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук кызматы биргелешкен билдирүү жасады. Аны азаттыктын тажик кызматына улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз өкүлү Назиржан Бориев окуп берди.
Операциянын жүрүшүндө 30 согушчан жок кылынды. Өкмөттүк күчтөрдөн 12 аскер курман болду. Мыйзамсыз куралдуу топтун 40 мүчөсү, анын ичинде 8 ооган колго түшүрүлдү. Алардан 100 даана түрдүү куралдар алынды. Карапайым калк арасынан эч ким жабыркабады. 23 аскер жарадар болду. Операция уланууда.
Расмий бийликтердин уруш учурунда жайкын калк ичинен эч ким жабыркаган жок деген маалыматын азаттыктын Бадахшандагы кабарчысы тастыктай элек. Бийлик кылмыштуу топтон генерал Абдулло Назаровду өлтүрүүгө түздөн түз тиешеси бар деп шектелген 4 адамды өткөрүп берүүнү талап кылып жатканын азаттыктын кабарчысы билдирди. Жергиликтүү мыйзамсыз куралдуу топтун башчысы Толип Айымбеков азыр кайда экени белгисиз. Расмий маалыматта тажик ооган чек арасындагы Иш Кашым заставасынын командиринин орун басары, мурдакы талаа командири Толип Айымбеков түзгөн куралдуу топ узак мезгилден бери маң заттары, чылым жана сербаа таштар менен аткезчилик кылганы айтылат. Айымбековчулар оор кылмыштарды жасады, анын ичинде адамдарды карактап тоноду деп да шектелүүдө. Тоолуу Бадакшандын коопсуздук комитетинин башчысы Назаров 21 июлда Иш Кашымден кызматтык командировкадан келе жатканда Хорок шаарына кире бериште мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Шейшембі күні таңертең Бадахшандын Рушан районунун прокурорунун үйүнө белгисиз бирөө граната ыргытып, Нафасбек Дилшодов оор жарадар болду. Бул окуянын 60 чакырым алыстагы Хорок шаарындагы куралдуу калабага тиешеси бар экенин ырастаган маалыматтар жок. Жергиликтүү элдин айтымында дүйшөмбүдөн аскерлер келер замат Бадахшанга кирчү бардык жолдор жабылган. Шейшембі күнү уюлдук телефон жана интернет байланышы иштебей турду. Короктогу эл аралык уюмдардын кызматкерлери бул күнү коопсуз жайларга көчүрүлгөнү, ал эми жергиликтүү элге үйдөн чыкпай отуруу буйрулганы кабарланды. Шейшемби күнү Тажикстандын Москвадагы элчилиги алдында Тоолуу Бадахшандыктар уруксатсыз митинг өткөрүшүп, короктогу аскерий операцияны тезинен токтотууну, ошондой эле аскерлерди аймактан чыгарып кетүүнү талап кылышты. Митингчилер тажик өкмөтүн Бадахшанда этностук тазалоо жүргүзүүдө деп күнөөлөштү. 2 жыл илгери Тажикстандын чыгышындагы Гарм аймагында да ушундай операция өткөрүлүп, тажик оппозициясынын мурдагы тарапкерлери тыптыйпыл кылынган. Ошо кездеги Гармдагыдай эле Тоолуу Бадахшанда борбордук өкмөттүн таасири мурдакы оппозициянын талаа командирлеринен чыккан жергиликтүү авторитеттерге караганда аз. Бийликтин негизинен мурдакы оппозициянын талаа командирлеринен чыккан жергиликтүү авторитеттер жүргүзөт, дешет серепчилер.
Тоолу Бадакшандагы кырдаалды Амирбек Азам уулу баяндады. Соңку маалыматтарга караганда характер өлгөндөрдүн саны дагы бир нечеге көбөйүп, куралчан топ багынып бербей жаткан айтылууда. Бадакшандагы акыркы окуяларды биз азыр кабарчыбыз Амирбек Азам уулунан билели деп турабыз. Амирбек мырза, айтсаңыз, мына дүйшөмбү күнү башталган атайын операция азыр токтотулдубу? Соңку кырдаал кандай?
Дүйшөмбү күнү башталган атайын күчтөрдүн операциясы, Тажикстандын атайын күчтөрүнүн операциясы али токтой элек. Жума күнү түшкө мыйзамсыз куралдуу топтор куралдарын тапшырып бериш керек эле. Бул жөнүндө расмий дүйшөмбү маалымдаган болчу. Түшкү саат 12:00 жума күнү алар убадаланган жерге келишпептир. Ошол үчүн расмий бийликтер ишембе 28-июлга түшкү саат 12:00 чейин жана койгон шартын узартты. Андан кийин ал жерде аскер күчтөрү калып атат. Жанагы дүйшөмбүдөн тартылып келген тандалма 400 аскер дагы эле ошол жерде. Соңку маалыматтар боюнча өлгөндөрдүн саны 70 чыккан. Расмий бийликтер өздөрү 30 согушчан деп айтышты. 30 адамды 30 12 аскер 42 болот, калгандары жарандар, жөн карапайым жарандар экен. Муну адегенде бийлик таанып аткан. Азыр дагы расмий бийлик 42 айтып атат, ал эми көз карандысыз булакта башка булактардан түшкөн жалпы маалымат боюнча, чогултулган маалыматтар боюнча ошол 70 чыккан. Өлгөндөрдүн арасында майда балдар да бар деп атат.
Рахмат маегиңизге. Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн учурасыз, бери өзү улантабыз. Адам укугун коргоочу Frontline Defenders деп аталган эл аралык уюм интернетте Олимпиада кыялы деген акция баштап, дүйнө коомчулугун Казакстандагы адилетсиздикке көңүл бурдуруу аракетин көрүп жатышат. Аталган уюм мындай чакырык аркылуу жаңы өзөн окуясына байланыштуу камакка алынган активист Роза Түлетаеваны бошотуу керектигин айтышууда. Кийинки баяндан толугураак угуңуз. Frontline Defenders деп аталган адам укугун коргоочу бул уюм дүйнөнүн ар кайсы бурчунда акыйкат издеп жүрүп камакка алынган 15 укук коргоочуну колдоп чыкты. Алардын бирөөсү өткөн жылдагы жаңы өзөн окуясынын уюштуруучуларынын бири деп айыпталып, 7 жылга эркинен ажыраган казакстандык Роза Түлетаева. Акция азыр онлайн жана интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жүрүп жатат. Олимпиада кыялы акциясынын алкагында уюштуруучулар Казак президенти Нурсултан Назарбаевга жана бир нече Олимпиада комитетине кайрылуу кат жолдошту. Алар жалпы коомчулукту абакта жаткан 15 укук коргоочунун тагдырына кайдыгер караууга чакырып жатышат. Мисалы, жаңы өзөндө массалык башаламандык уюштурган деп айыпталып, 7 жылга камалган Роза Түлетаеваны колдогондор интернеттен эле тилектештик билдирип үн кошсо болот. Олимпиадада атсалышып жаткан спортчуларды колдогондой эле укук коргоочуларды да колдоого алышыбыз керек. Коомчулук укук коргоочулардын иши натыйжалуу болушу үчүн колдоо көрсөтүшү керек деп айтылат кайрылууда. Бул укук коргоочулардын жашоосун өзгөртүш үчүн адамдар өз убактысынын бир канча мүнөтүн эле бөлүп койсо жетиштүү болот, дейт Олимпиада кыялы акциясынын уюштуруучусу Адам Шапиро. Шапиро Азаттыктын кабарчысы Гүлайма Шакеевнин суроолоруна жооп берип, акцияны дал ушул Олимп оюндарына туштап уюштурганынын себебин айтты.
All of the world attention is focused on the Olympics and so through our Olympics campaign.
Учурда дүйнө коомчулугунун назарында Лондон Олимпиадасы турат. Олимпиадалык өнөктүк учурунда укук коргоочулардын алабалы жөнүндө айтууну чечтик. Олимпиада оюндарындагы атлеттер сыяктуу эле дүйнөдө адилеттүүлүк үчүн күрөшкөн азаматтар бар. Маселен, Казакстандагы Роза Түлетаева, Кыргызстандагы Азимжан Аскаров, Зимбабведеги Магадано Маханго сыяктуу адамдар өздөрүнүн талбас жана тайманбас ишмердүүлүгү менен дүйнөнүн бейпилдигин сактоодо. Мындай адамдар дүйнө коомчулугунун назарын бурууга татыктуу.
Деди Адам Шапиро. Казакстандык активист Галым Агелеев эл аралык уюмдун мындай иш чарасы дүйнө коомчулугунун көңүлүн буруп, абакта жаткан Роза Түлетаевага дем күч берет деген ишенимде. Жанар Акаев, Азаттык. Бери өзү улантабыз. Швецияда жашаган өзбек имамы Абилхан Кары Назаровго кол салууну уюштургандарга жардам берди деп шектелген Өзбекстандын 2 жараны акталды. Швециянын Остерсунд шаардык соту аларды айыпсыз деп тапты. Кылмышка шектелгендер 15 майда Швециянын түштүгүндөгү Скене шаарында кармалган эле. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Остерсон шаардык сотунун судьясы Марит Окерблом имам Обитхон Назаровго кол салган кишиге жардам берген деп шектелген эки жарандын айыбы тастыкталбаган үчүн 26 июль күнү актады. Эки айыпталуучу кылмышка шектүү адамга жардам берип жаткан учурда Обит Назаровду өлтүрүү максаты болбогонун билдиришкен. Алар кылмыш жасоочунун максатынан кабардар болгондугу дагы сотто тастыкталган эмес. Судьялар соттолуучулар өздөрү билбей туруп кылмышкерге жардам берген деген божомолго таянышты. Прокурор эки айыпталуучунун тең күнөөлүү экендигин жетиштүү деңгээлде далилдеп бере албаганы да аларды актоо чечимине негиз болгон. Өзбекстандын жарандары Бахадыр Пулатов жана Нодира Аминова сот өкүмү чыккычакты 19 июль күнү Швециядан чыгып кетүүгө кепилдиги менен бошотулган эле. Өткөн аптада айыптоолуучулардын адвокаты азаттыкка аларды биротоло акталарына ишеним артып турганын билдиришкен. Сот жараянында адвокат Ян Оке Нистрем Бахадыр Пулатовдун өзү билбей кылмышка аралашканына сотторду ишендире алганын айтты.
Мен Бахадыр Пулатовдун айыпсыз экенине ишенем. Сот деле ушундай пикирде экенине ишенемин. Ал кылмыш жасоочунун максатын билген эмес.
Надира Аминованын адвокаты Эрик Боберг деле коргоп жаткан кишинин 26 июль күнү акталат деген ишенимде экендигин билдирген болчу. Прокурорлор чыгарылган өкүм боюнча апелляциялык арыз менен кайра сотко кайрылар кайрылбасы белгисиз. Прокурор Кристер Петерсон айыпталуучуларды 8 жылга кесүү жазасын сураган болчу. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Урматтуу арман, сиз Борбор Азия апта ичинде уктуруусун уктуңуз. Аны бул эле тобого мен Жанар Акаев даярдадым. Биздин үн алгыда жаңырган баардык баяндарды, маектерди, видео сүрөттөрдү сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап уктурсаңыз болот. Анын дареги Азаттык чекит кейже. Амандашканча.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кадырман угармандар, азыр сунуш кылынчу эл үнү берүүсүнөн угармандардын өлкөдөгү түрдүү окуяларга карата каалоо пикирлерин жана сунуштарын угасыздар. Эл үнүн топтоп обого Аманбек Дилденбай даярдады.
Арбаңыздар, азаттыктын ардактуу угармандары, Бишкектеги кеңсебизге Турдукан Ибрагим кызы келип, эл үнү аркылуу төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Журналист-исламист Турдукан Ибрагим кызы. Манас өзүнүн көзү тирүү кезинде кыргыздар улут катары бөлүнүп жарылып жок болуп кетип атканда биринчи жолу сактап калган кыргыздарды. Эми мен бул жерге келген эң биринчи себебим бул Жайсан анасынын Бүбү Майрам эжекебиздин варианты боюнча талашка түшүп аткан варианты. Мен өзүмдүн далилдерим менен айтып бергим келет. Эң биринчи далили бул жараткан Алла Таалам о дүйнө менен бул дүйнөнүн ортосуна катуу чек койгон. Эч качан арбактар пенделер менен сүйлөшө албайт. Бул менин биринчи аксиомам. Экинчиси болсо, бул Бүбү Майрам эжекенин ырс аптары 12-13 аптардан турат экен. Ал эми Манастын ырс аптары муундары болсо 6-7 муундан турат дагы, өзүнүн кыраатына өзү туура туп туура келип турат да. Куранда мурун 3 китеп келген, ал китептердин баарын пенделер өзгөртүп алышкан. Ошондон кийин Алла Таалам Куранды пенделери өзгөрткөнгө мээси жетпей турган формада берген кыраты менен. Ошол эле убакта Манасты дагы кыраты менен берген Алла Таалам. Ошон үчүн Манас биздин кол жазмабыз болбогонуна карабастан, мына ушул убакка чейин ооздон оозго айтылып, мына ушул убакка чейин сакталып келе жатат. Демек мен айткым келет, кыргыздардын Манастын руху бул, кыргыздын руху бул, Манастын руху. Рухун жоготкон эл мамлекеттүүлүгүн жоготуп жок болуп кеткен эл. Ошон үчүн Манастын түпкү нускасына тийишпегиле. Мен силерден көптөн көп суранам. Тийишкен убагыңарды деле баарыбыз силер аны өзгөрткөнгө күчүңөр жетпейт.
Кадырлуу угармандар, айрым депутаттардын өкмөттү кызматтан кетирүү демилгеси угармандарыбызды дагы кайдыгер калтырган жок. Көпчүлүк угармандарыбыз өкмөттүн иштөөсүнө мүмкүнчүлүк бериш керек деген көз караштарын билдиришүүдө.
Мен Болот Бешимбеков Нарындан болом. Жана өкмөт боюнча бир көп талкуу эле жүрүп атат. Каяктан уктасаң өкмөт кетсин, анан кетпесин болот. Мисалы мен Нарынга да барам, чүй жакка да барам, көп эле угам, мындай карапайым эл 2 ай иштеп, 3 ай иштеп кантип кетмек эле, кайсы жумушту жасамак эле дейт. Мисалы мен ойлойм, эгин сепкенде эле күтөт деба, ура чыккычак деп атам. Анан мен ойлойм, негизи өз пикирим иштеш керек, иштет, баягы талабын коюш керек. Анан бул көбүнчө баягы депутаттар жактан эле кетип атат. Ошо өзүлөрү кое албайт, же фракция болуп баягы бөлүнгөн немелер, баарасына кирип алып негизи эле өкмөткө мүмкүнчүлүк бериш керек. Бирок баягыдай болуш керек да бизди иштей иштей качып кетип атпайбы чет жака. Буларга бир мыйзам түрүндө же бир закон түрүндө бир нерсе неме кылып баягы президент качкан, премьер качканды токтотконго бир неме кылыш керек да.
Токкулук районунун Антоновко айылында жашайм. Фамилиям Мамбетәлиев Шаршенбек. Эми азыркы мына бу жогорку кеңештин депутаттары мына өкмөттү кетиребиз, ишеним бербейбиз дегени бул абдан эле туура эмес. Мына өкмөт Өмүрбек Бабанов иштегенине ушул толук 6 ай боло элек. Эми бул киши мына жанталашып эле аракет кылып иштеп атат. Чет өлкөгө барып келип атат, мына Түркияга барып 106 миллион доллар төмөнкү процент менен көп жылга отсрочка менен кредит алып келди. Казакстанга барып мына газды эч кандай үзгүлтүксүз берүү боюнча сүйлөшүп келди. Мына бул электр энергияны сатуу боюнча баасын өйдөлөтүп ошого аракет кылып сүйлөшүп атат. Ошо менен мына газ, ун алууга аракет кылып атат. Анан эле бизде могу депутаттар бирдеме болсо эле кетсин, өкмөт кетсин, анан тиги кетсин, бул кетсин деп мындай тобо деп мындай Алланы Кудайды эстешсе болбойбу? Анан кичине тобо келтирип өздөрү эмне кылып атканын бул депутаттар вообще негизи ойлобойт экен да. Өкмөт кетпей мына парламентти кетириш керек буларды. Биз эч качан өкмөттү отставкага кетирүүгө мына эл түшүнгөн эле, эч качан жол бербесибиз керек.
Мен балыкчы Мукай айтпайын Өмүрбек Бабановго. Бабановго жазган арыз 3-айды башпакты. Өкмөт ичине өзгөчө киришип, жакшы эле көрсөтүп атат таскакты. Кыйын абалда калганда карабаса, премьер саясаттан аксакпы? 80'ден өткөндөрдөн мындай мамиле жасаса өкмөт. Биз тескери карап баспакпы? Же кайра-кайра кат жазган картайгандар акмакпы? Бийикте деп бийликтен да коркпойбуз. Кыйшык жүрсө, ичип жесе, ажы айткандай премьерби, президентпи соттойбуз. Тиякты колдоп, тиякты колдоп, эки жүздүү болбойбуз. Эл алдында ачык айкын саясатты колдойбуз.
Кадырдуу каармандар, элин үбөрүүсүнө кайрылган жарандардын бир тобу бийлик коррупция менен натыйжалуу күрөш жүргүзө албай жатат деген ойлорун билдиришти.
Мен Агарбеден, Жарысбеков Жолболду. Азыркы элдин оозунда айтылып жүргөн коррупция менен күрөшүү деген бул ооз үстүндө эле айтылган нерсе болуп жатат да. Себеби дегенде коррупцияны тээп майда чүйдө эле болор болбос кичине бир чалынып калган эмелерин кармап алып эле биз кармадык деп атат. Коррупция түбүндө жогорку бийликтен бери кайнап атпайбы? Алар шек алдырбай бекен баягы элге билдиргизбейт. Мен мына бийликтегилер реальный түз иштеген жигиттерди койбой эле ким өзүнүн байкет айкесин жээнин тааныш билишин коюп алып ичкертен алган коррупция деп пайдаланган коррупция деп ойлойм да. Анан эми коррупцияны менимче бирөө точно кармап мына типтер жоя албайт го. Бирок ушинтсе дагы азыркы жетекчилердин коррупция боюнча жоебуз дегени колдош керек муну баардыгыбыз.
Мен Көлдөн Рысбек балам. Акыркы убактарда аябай коомубузда ар түрлүү ушактар, тулгандуу иштердин баары болуп атат. Бирин соттосо, бирин бошотуп касир үйүп атат кармагандардын баары. Булардын баары менин оюмда эң түп тамыры коррупциянын түп тамыры жогорку кеңеште жатат. 120 депутатта жатат. Биз 120 депутаттын бирин да тааныбайбыз. 5 партияны тааныйбыз. А 5 партиянын ичине акчасы бар элге көзү көрүнбөгөн, акчаны кайдан тапканы белгисиз адамдар кирип кеткен. Жогорку кеңеш караса булардын ар бир министерство койгон өзүлөрүнүн кызыкчылыгын көздөп койгон 1200 чиновниги соттолот эле. Ошондо кичине бир коом тазарат эле. Анан жогорку кеңешти таратып президент өзүнүн укугун колуна алып туруп 1 жылга чейин шайлабай койсок 1 жылда бюджеттин экором болот эле. 120 депутаттын бизге бир 40 эле депутат 30 эле депутат керек. Анан ушу 1 жылдын ичинде президент өзү иллюстрация законун кабыл алса, партияларды жойсо, партия менен келген депутаттардын жүзүн көрдүк. Партиялар өзүлөрү бугуша албай калды, бири бири менен бугуша албай калды. Өкмөттү таратабыз дегенге колдойт элем, анын ардында өкмөт тарабайт, парламент тарайт эле. Ушундай бир эле жакшы иш болот беле кыргыздар үчүн.
Эми элин үбөрүүсүнүн автожообуна келип түшкөн сунуш пикирлерге кезек берсек.
Мен Токтоолу районунан, фамилиям Усманов. Мен жана ал ким берүү боюнча айтайын дедим. Бул эмне Бакиз эле генерал болбосо тиреде кое калбай калабы? Бакиз эле генералдыкты бере берчи, бул кандай? Азыр Кыргызстанда генерал деген толуп кетти.
Мен Кочкордон келип атам, фамилиям Дүйшөкеев. Боорки олимпиадага бараткан спортсмендерге бир каалоомду айтып коеюн дедим мен. Эми ушул эки спортсмендер Манас атанын арбагы колдоп, Чыңгыздын арбагы колдоп, анан дагы Кыргызстандыктардын арбагы колдоп, ушулардын аман эсен барып Кыргызстанга бир жеңиш алып келүүсүн каалаймын. Биринчиден, экинчиден, балбаңыз бар эмеспи, Кочкордук кыз эмеспи? Ошол экини Кочкор ата колдосун дагы, Кудай деп ушул эки жок дегенде ушулардын алтын медалга аралашып аман эсен барып келишин каалаймын. Кыргызстан элегин келбети ошол жерде көтөрүп турса деген эле тилегим бар. Аман эсен барып келишин.
Кадырлуу карман, эгерде азаттыктын элини берүүсүнө көз карашыңызды, сунушуңузду, кандайдыр бир маалыматты же каалооңузду билдирем десеңиз, 31-61-65 номурлуу телефонго чалып, андагы алып баруучу кыздын үнү угулгандан кийин, бир тике күтүп туруп, тыңшагыштан, үн чыккандан кийин аты жөнүңүздү айтып туруп, жаздырып коюңуз. Ошондой эле 31-61-63 номурдагы операторубузга дагы кайрылсаңыздар болот. Бирөөнү жөн жерден каралаган же бирөөнүн абройуна шек келтирген пикирлер ободон чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Билденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 1 сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр кунак өтсүн.